Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Dragi ascultători, emisiunea de astăzi o înregistrăm pe o bancă, într-un parc, împreună cu invitata noastră, Rovena Brânzan. Este tânără, este mama a 4 copii, scrie foarte multe poezii. Rovena, bine ai venit!
Bine v-am găsit, mulțumesc frumos pentru invitație!
Înainte de a începe emisiunea, aș vrea să citesc una dintre poeziile scrise de tine, inspirate de Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Scrii foarte frumos, felicitări!
Mulțumesc!
Această poezie se numește Ce-aș fi? Ce-aș fi fără tine, Iisus al meu iubit? M-aș pierde în tăcerea unui duh zdrobit. Aș alerga în golul minții rătăcite. M-aș pierde în începuturi de drumuri finite. Aș zburda pe câmpuri de piatră și pământ. Și m-aș lovi în suflet, mii de răni făcând. Din apă aș bea o travă ce m-ar stinge încet. Dar ai făcut-o tu, în locu-mi, bând oțet. Aș fi goal în minte, în trup și în purtare. Aș semăna cu iarba ce-i arsă de soare. Aș muri și în viață și după moarte iară. M-aș pune sub sentința de veșnicie amară. Dar știu că te am și mă iubești nespus, că cele mele fapte pe cruce te-au pus. Ca tot eu să primesc viață și alinare, făcând robia roabă, scăpând de închisoare. Ultima strofă la finalul emisiunii noastre. Rovena, cum ai ajuns să scrii poezii atât de frumoase?
De când eram mică mi-a plăcut să scriu, mi-a plăcut foarte mult să citesc, îmi place în continuare să citesc. Și mai scriam așa poezii despre lună, despre stele, oarecum tot despre Dumnezeu, dar nu știam atunci că în mod indirect scriam despre El.
Spune-mi povestea vieții tale. Care este povestea ta? De ce ai început să scrii despre Dumnezeu?
Am început să scriu despre Dumnezeu și înainte de a începe să scriu despre Dumnezeu, nu eram întoarsă la Domnul. Domnul m-am întors și eu și soțul meu, ne-am botezat amândoi odată.
Ce înseamnă întors la Domnul? Pot fi oamenii pe alte drumuri decât... Adică ai
Absolut,
fost pe alt drum
da,
decât
da.
Drumul lui Hristos? Ce înseamnă întors la Domnul?
Întors la Domnul, din punctul meu de vedere, înseamnă atunci când Dumnezeu te transformă. Când Dumnezeu îți schimbă viața. Când Dumnezeu îți schimbă modul de gândire, modul de acționare. Modul de a relaționa cu cei din jurul tău.
Chiar ți-a schimbat viața, gândirea, relațiile, absolut totul?
Pot să spun că 90% din privințe Dumnezeu chiar m-a schimbat. Relaționez altfel cu cei din jurul meu. Am învățat să iubesc, pentru că până îl cunoaște pe Dumnezeu, eu nu am știut să iubesc. Aveam invidie pe oameni, uneori chiar ură, pot să spun așa. Și asta datorită faptului că am crescut doar cu tatăl meu. Mama mea a plecat când eu eram mică și crescând...
A plecat pur și simplu...
A plecat
luat,
pur și simplu,
revedere,
nu s-a mai înțeles, da, nu s-a mai înțeles cu tatăl meu.
Dar de obicei copiii rămân cu mama.
Da, dar noi am fost încredințați tatălui. Și tata este cel care m-a crescut și s-a ocupat de mine și a fost dureros pentru că... dureros din datorită faptului că aveam lipsuri.
Câți ani aveai când a plecat mama de acasă?
Când a plecat mama de acasă aveam în jur de 3 ani și jumătate. Eram la bunica mea în Oltenia, că ea m-a crescut până la 7 ani când am început școala. Și mi-a dat vestea, mi-a spus, uite Rovena, să știi că mama ta a plecat, s-a măritat cu un alt bărbat. Am suferit mult.
Ce puteai înțelege la 3 ani și jumătate?
Tot ceea ce puteam înțelege din faptul că ea a plecat era faptul că nu era lângă mine. Asta este tot ce am înțeles. Nu era lângă mine, o iubeam foarte mult, îmi era foarte drag de ea. Și dintr-o dată să mi se spună că nu mai este, a plecat. Dar fiind copil, am trecut foarte repede peste lipsa ei, ca să spun așa.
Crezi că un copil ar trece mai ușor peste decesul unui părinte decât peste un divorț? Sau l-ar accepta altfel? L-ar somatiza altfel?
Nu știu ce să spun. Sunt cazuri diferite, dar cred că durerea este cam la fel de mare. Dacă știi că părintele
Doar
este...
Doar că ura nu apare. În cazul unui deces,
da,
nu
apare
ura.
La mine a apărut ura pentru că eu nu aveam. Eu nu aveam. Nu aveam haine, nu aveam încălțăminte. Nu aveam dulciuri ca ceilalți copii. Tatăl meu se descurca foarte singur, cu un singur salariu pe care și acela îl primea din ce în ce mai rar, pentru că uzina începuse să falimenteze și foarte greu a fost și foarte mulți ani de zile am trăit cu frustrările astea în mine și începusem să îmi fie ciudă pe oamenii de ce au și eu nu am. Eu de ce nu-mi permit să-mi cumpăr o pereche de pantaloni care îmi place, de exemplu? De ce nu-mi permit să-mi cumpăr dulciuri atunci când vreau? A fost foarte greu și până acum, mare, matură fiind, la rândul meu cu copii, încă mai aveam perioade când, dacă vedeam un om foarte bine sus pus, să zic așa, având de toate, în interiorul meu ceva încă mă mai măcina. Și mi-am dorit foarte mult și l-am rugat pe Dumnezeu atât de mult să schimbe aspectul ăsta la mine. Și, într-adevăr, Dumnezeu a lucrat și a schimbat.
Mai ai ură față de mama ta?
Nu. Ce pot să vă spun este că mi-a fost foarte greu să o iert. Foarte greu să o iert. Pentru că cine a crescut fără mamă știe ce spun eu acum și cât de dureros este și ce urmări tragice are să crești fără mamă. Mi-a fost greu să o iert, într-adevăr. Au fost perioade când am spus nu o iert. Pentru că mă durea prea tare.
Ce interesant ai spus acum. Nu o iert. Da, o simțire de ani de zile.
Da, da. Au fost ani mulți în spatele meu care m-au... Dar ce să spun, poate că pe undeva a fost și voia lui Dumnezeu. Privind în urmă, înțeleg altfel ceea ce s-a întâmplat. Privind în urmă, înțeleg că planul lui pentru mine și pentru viața mea și pentru familia mea a fost stabilit dinainte de el. În momentele acelea nu înțelegi. Simți doar durere, simți doar, nu știu, dorință de răzbunare, doar sentimente negative.
La 17 ani ai avut primul copil.
Da, la 17 ani am avut primul copil. Toată lumea a fost împotriva mea.
Ai 4 copii acum.
4 copii. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru toți.
De ce nu l-ai avortat pe cel de la 17 ani?
Pentru că m-am gândit, sincer m-am gândit că, influențată de persoanele din jurul meu, știi, ești prea tânără, cum să crești tu un copil, te legi de mâini și de picioare, îți închizi viața.
Dar la liceu?
Nu, eu am făcut doar 8 clase, pentru că povestea e mai amplă. Când am început să cresc puțin mai mare, tatăl meu mă ținea foarte, foarte din scurt, fiindu-i frică să nu știu, să nu intru în anturaje dubioase sau ceva de genul ăsta. Eu eram foarte rebelă, nu suportam autoritate asupra mea. Mi se părea că este foarte autoritar și foarte aspru cu mine și îmi doream să am mai multă libertate. Și tocmai din cauza asta am fost și plecată de acasă și n-am mai continuat cu liceul. În schimb, când am rămas însărcinată, cum spuneam, au fost toți împotrivă și majoritatea m-au sfătuit, fă avort, că ai o viață înainte, ești tânără, ești frumoasă, nu-ți trebuie ție acum să te legi de mâini și de picioare.
Cât costa avortul? Aveai bani?
Nu, sincer, nu aveam bani.
Dar nu cred că era
scump. Nu cred că era scump.
Câți ani are acum? Ce, era băiat, fetiță?
Era băiat, este băiatul meu cel mare, Sergiu, are 12 ani jumate acum.
Sergiu?
Da. Sergiu-l cheamă. Și
dacă nu l-ai...
Nu l-am avortat, știți de ce? Pentru că dormeam pe burtă, cred că sarcina avea aproape de 3 luni, dormeam pe burtă și l-am simțit. Și atunci am zis, Doamne, dar în mine este ceva, în mine este un copil. Eu nu vreau să fac așa ceva, cum să fac avort?
Aglomerare de celule, nu...
Nu conștientizam pe atunci că e aglomerare de celule sau că e cât e deformat, cât nu e deformat. Nu aveam informațiile astea, nu aveam de unde să le am. Eram totuși micuță. Dar vă spun un lucru. În momentul când l-am născut pe băiatul meu, Sergiu, stăteam cu orele și mă uitam la el și spuneam, Doamne, îți mulțumesc că nu ai permis să fac avort. Ar fi fost cea mai mare greșeală din viața mea. Mă uitam la el și mă minunam și nu puteam să cred cum Dumnezeu poate să dăruiască asemenea minuni, asemenea binecuvântări.
Când îți strângi acum în brațe, te gândești că s-ar fi putut să fie undeva într-un canal?
Am uitat.
Foarte
am uitat.
Bine, foarte bine.
Am uitat aspectul ăsta.
Cu multă durere pentru toate cele care au trecut prin trauma unei crime numite avort.
Da, visul meu, ca să spun așa, și știu că este un vis măresc, dar știu că Dumnezeu este mare, visul meu este să înființez un centru unde mămicile care nu pot să-și ducă sarcina la bun sfârșit și care sunt în situații cum am fost eu și poate nu au unde să locuiască.
17 ani influențate de anturaj, de societate, de anturaj,
absolut de toate lucrurile negative. Să fie găzduite, să fie ajutate, să fie reintegrate în societate, să fie evangelizate, să fie... Ăsta e visul meu. Să încerc pe cât posibil să stopez avortul. Pentru avortul este o crimă care are, cum să spun, pe termen lung afectează foarte mult pe fiecare femeie în parte.
Ceilalți trei copii, despre ei, ai rămas cu tatăl primului copil?
Da, am rămas cu tatăl lui. Acum sunt la cel de-al patrulea copil, dacă Dumnezeu ne mai dă...
Mulți înainte!
Mulțumesc! Soțul meu a apărut în viața mea...
Ți-e teamă că nu o să ai cu ce să-i hrănești, cu ce să-i îmbraci?
Nu, niciodată, nu. Doar eu, soțul și Dumnezeu am fost cei care am crescut acești copilași și care îi vom crește în continuare. Soțul meu la fel a apărut în viața mea când îmi era greu, când eram rebelă, când duceam o viață destrăbălată, ca să spun așa. Mi l-a dăruit Dumnezeu și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că mă iubește foarte mult.
Este opusul tău? Este liniștit?
Este foarte calm, este foarte răbdător cu mine, foarte iubitor, îmi face voile. Deci ne completăm peste 100%, aș putea spune.
Ceilalți copii? Spune puțin și despre ei, te rog.
Cel de-al doilea copil este Albert. Face 10 ani, duminică acum. Cel de-al treilea este o fetiță, o cheamă Patricia, face 6 ani în august. Și cel mai micuț este David, are 3 luni jumate. Și curios, când înainte să rămân însărcinată cu David, am avut un vis și eram undeva la o rugăciune și cineva din rugăciune s-a oprit și mi-a spus: Dumnezeu îți spune că vei mai face un băiat și îi vei pune numele David Ștefan. Așa s-a întâmplat. Da. Deci Dumnezeu a lucrat în viața mea și înainte de a-L cunoaște cu adevărat pe El.
Spune-ne cum v-ați întors la Dumnezeu, și tu și soțul tău.
Când Dumnezeu a vrut de mai mult timp să ne întoarcă la El, însă ne-am împotrivit. Când Dumnezeu ne-a arătat așa puternic prima dată că vrea să ne întoarcă la El, a fost când peste soțul meu și peste cumnatul meu a căzut mina. S-au chinuit câteva ore să iese de acolo, au ajuns plini de sânge acasă.
În ce mină erau? Mină de cărbune?
Mină de cărbune, da. Și le mai rămăsese așa a spus soțul meu, atâta o gaură mică de lumină a mai rămas și am ieșit pe burtă și m-am pus în genunchi și am spus: Doamne, mă pocăiesc, pentru că mi-ai salvat viața. Au trecut câțiva, nu s-a pocăit, a uitat ce a spus. A doua oară era să moară, făcuse un puroi în gât, un banal puroi în gât. Am ajuns la urgențe, l-a trimis acasă, nu-i scădea febra, m-a întochinuit, nu-i scădea nici de cum, a început să delireze de la febră, vedea prin casă fel și fel de chestii. La un moment dat a trecut noaptea, a trecut cu bine și a doua zi după ce și-a revenit mi-a spus: uite, știi, eu când am avut acea febră mare, eu m-am văzut undeva în tavanul camerei și mă vedeam și pe mine pe pat și vă vedeam și pe voi și mă simțeam așa liber și atât de ușurat. A spus, era o senzație de bine, de nedescris. Trebuie să mă pocăiesc. Chiar vreau să mă pocăiesc. Îmi doresc asta din tot sufletul meu. Ceva s-a schimbat atunci la el. Și am spus, cum să te pocăiești? Nu, păi... Eu aveam impresia că pocăiții sunt ceva de genul... Nu știu cum să explic. Zic, n-am nevoie de un bărbat prostuț. Eu așa îi vedeam. Zic, eu am nevoie de un bărbat puternic, cum ai fost tu până acum, cum să te pocăiești? Zic, nici gând de așa ceva. Și la o scurtă perioadă de timp, am început eu să-mi pun întrebări și am zis, măi, dar de ce atâtea religii în lume? Care-i cea adevărată până la urmă? Întrebări din astea care Nu le găseam răspunsul. Am citit și niște cărți, printre care și cărți de-a lui Dan Brown, și începusem să nu mai cred în Dumnezeu. Dar la un moment dat aveam o neliniște în sufletul meu, pentru că nu știam ce să aleg, ori stânga, ori dreapta. Adică ori există cu Dumnezeu cu adevărat și merg pe calea asta și fac tot ceea ce Dumnezeu spune, ori merg pe calea ateilor și nu mă mai interesează. Nerespunzându-mi nimeni la întrebările mele, care pentru mine la momentul respectiv erau foarte grele și esențiale, m-am rugat și totuși am spus: Doamne, dacă Tu existi, eu vreau să găsesc pe cineva care să-mi răspundă la întrebările astea. N-a trecut mult timp și am întâlnit-o pe Cristina Buliga. Eu lucrez ca și hairstylistă, ea a venit să-și facă părul. Cred că am discutat atunci vreo 5 ore cu ea și m-am
așa
dus
puțin?
Acasă.
5 ore, așa puțin?
Pentru început. Am ajuns acasă, i-am spus soțului meu, zic, știi ceva, eu plutesc acum, mi s-a luat o piatră de pe inimă, mi s-a răspuns la toate întrebările, eu l-am găsit pe Dumnezeu. Și zic, știi ce, eu o să mă și botez. L-a rămas uimit, cum? Zic, da, eu o să mă botez, eu... Efectiv, mă îndrăgostisem de Dumnezeu instantaneu. Și mi-a spus, păi da, dar tu porți fuste scurte. I-am spus, ei, păi și dacă port fuste scurte, zic, n-are nimica, că ce e în sufletul meu, nu contează cum mă îmbrac. A trecut vreo 2 zile și a trecut o domnișoară prin fața mea în fustă scurtă și când am văzut-o am zis, wow, cum arată, nu e ok, nu e în regulă, e prea scurtă, zic, așa am umblat și eu, vorbeam cu mine, zic, nu-mi vine să cred, în viața mea nu mai fost fustă scurtă pe mine. Deci, de-aia spun că în momentul în care îl întâlnești, nu poți ca și femeie măritată, ca și mamă, ca și domnișoară, ca și lady, nu este ok să umbli cu fustă scurtă. Deși înainte aș fi militat pentru treaba asta, acum sunt contrar. A fost o schimbare la 180 de grade și instantanee. La fel cum m-a schimbat Dumnezeu în foarte multe altele. Și mi-a spus soțul meu, treaba ta, da, te botezi, dar vezi că trebuie să urmezi niște chestii, așa, nu poți să fii oricum. Zic, bine, zic, dar tu nu te botezi. Nu, eu nu.
Dacă te pocăiești, să fii pocăit adevărată, nu...
Da, asta încerca să-mi spună, exact.
Pentru că sunt, e adevărat, sunt și mulți care au doar numele.
Din păcate, da.
Da.
Dar
Dumnezeu să ne ajute trebuie, să fim adevărați.
Amin. Trebuie să ne legăm în primul rând de Dumnezeu și după aceea de restul. Și soțul meu a spus, nu, eu nu mă botez încă, nu știu ce să spun. L-am luat prin surprindere, era prea mare șocul pentru el. Și zic, uite, hai să te uiți la o predică, hai să ne uităm amândoi la o predică. S-a uitat la o predică, odată a sărit din pat, gata, și eu mă botez! Deci,
dar e o schimbare mulțumit. Pentru viață.
E o schimbare enormă.
Nu poți să iei așa că te uiți la o predică.
Deci, așa a lucrat Dumnezeu cu noi. Și am mulțumit lui Dumnezeu și îi mulțumesc și în ziua de astăzi, Doamne, îți mulțumesc că nu a fost nevoie să ne treci prin lucruri, nu știu, mai grave, să stăm pe pat de spital sau... Totul a fost așa, foarte, foarte ușor și Dumnezeu a făcut atât de multe minuni în viața noastră în acești 2 ani de zile de când ne-am întors la Dumnezeu. Țin minte că trebuia să plătim chiria, era într-o, cumva, iarnă, toamnă-iarnă, și nu avusesem atât de mulți clienți la lucru, facturile erau foarte multe, foarte multe plăți, nu mai reușisem să strâng banii pentru chirie și vreo 2-3 zile atât de tare m-am îngrijorat și m-am stresat și am zis, împrumut nu o să iau de la nimeni, că nu vreau, dar totuși nu știu de unde o să plătesc chiria peste 2-3 zile și foarte mult m-am frământat și la un moment dat simt cum Dumnezeu îmi spune, oare nu-ți sunt eu tată și nu-ți port eu de grijă? Pentru ce te frămânți atâta? Imediat s-a pus sentimentul de vinovăție în inima mea și am spus, tată, te rog, iartă-mă că m-am îngrijorat, te rog, iartă-mă. Și am ajuns acasă cu o pace în mine și i-am spus soțului meu, zic, știi ceva? Nu știu de unde, nu știu cum, dar eu te asigur că Dumnezeu ne va da banii pentru chirie. 300 de euro trebuia să dau. A zis, bine. A doua zi a venit o soră la noi, a adus la copii niște cadouri și a scos din buzunar suma de 1400 de lei și a spus, vă dau banii aceștia, erau fix 300 de euro în euro, și a spus, banii aceștia vi-i dau vouă Domnul mi-a pus pe inimă să vi aduc și nu mi mai trebuie înapoi. Faceți-vă treaba cu ei. Am început să plâng și am zis, nu vine să cred. Nu vine să cred. Să fii fără Dumnezeu, nu știu, înseamnă să trăiești degeaba pe pământ. Să nu știi pentru ce te-ai născut. Nu știu. Fără Dumnezeu, ai fi un nonsens în viața asta.
Prietenii voștri ce au zis?
Prietenii... A fost un șoc pentru ei, pentru toți. Pentru că eram ca ceilalți din lume. Muzică, distracție, mai rar că fiind copiii mici. Ca și ceilalți. Vorbeam, aveam un vocabular, cum să spun, mai scăpa și câte un jurătură. Toate s-au schimbat și toate s-au schimbat datorită lui Dumnezeu și toată lipsa pe care eu am trăit-o în copilăria mea, toată lipsa de iubire, toată lipsa de celelalte lucruri materiale, Dumnezeu mi le dă înapoi acum, cred că înzecit. Mă simt răsfățată de Dumnezeu, mă simt iubită, simt că efectiv mă ia la pieptul lui și mă copleșește cu dragostea lui. Este ceva ce nu se poate descrie în cuvinte, trăirea cu Dumnezeu.
La final, pe lângă faptul că Dumnezeu ți-a dat o viață nouă, poverile pe care le aveai pe suflet vis-a-vis de copilăria ta, cum am început emisiunea, vis-a-vis de faptul că mama ta v-a părăsit, de lipsurile, nevoile din copilărie, cum sunt? Sunt acolo? Mai produc roade amare? Sunt în sufletul tău?
Nu
mai
produc.
Ai iertat-o pe mama ta?
Au produs până la un timp roadele acestea amare. Acum nu mai produc. Pe mama mea am iertat-o.
I-ai spus? Te-ai întâlnit cu ea?
Nu m-am întâlnit cu ea, încă nu...
Nu știu unde?
N-am apucat, știu unde este, dar ultima oară când am discutat s-a supărat pe mine. Dar o să reiau legătura cu ea. Nu mai produc roade. Lucrurile acestea m-au întărit și m-au făcut ceea ce sunt astăzi. Pentru mine, chiar dacă a fost o experiență neplăcută a vieții mele, cred că fără acele trăiri aș fi fost, nu știu, altfel.
La final, spune-ne despre poeziile pe care le scrii. Cum ai început să scrii poezii?
Poeziile am început să le scriu din trăirile mele pe care le-am avut cu Dumnezeu. Au fost scrise din trăire de dragoste, din trăire de uimire față de Dumnezeu. Alteori au fost scrise și din mâhnire față de cei din jur care nu sunt întoși la Dumnezeu și care nu știu ce pierd. Deci, sub fiecare poezie se ascunde o trăire personală de-a mea.
Ți amintești ceva special legat de o poezie anume?
Toate sunt speciale. Toate sunt speciale. Nu pot să zic că am una preferată. Fiecare este unică în felul ei și toate care le-am scris îmi sunt dragi și sper să totodată să folosească și altor persoane, să ridice, să întărească, să zidească și...
La final aș vrea să te întreb ce mesaj ai pentru cei care își trăiesc viața, dar merg spre niciunde, își dau seama că nu sunt satisfăcuți, nu sunt împliniți pe interior, sufletul le este gol și pustiu. Ce mesaj ai pentru ei și te-aș ruga să înălțăm și o rugăciune către Dumnezeu împreună cu cei care doresc să se unească în această rugăciune înaintea lui Dumnezeu.
Ce aș putea eu să le spun? În primul rând să se întrebe ce este fericirea. Să încerce să definească fericirea. O găsești în bani, e trecătoare. O găsești în distracție, e trecătoare. O găsești în copii și asta e trecătoare, că fiecare se duc la casele lor. Fericirea ta proprie și personală, unde o găsești? Cine ți-o dăruiește? Și ce aș putea să mai spun? Să nu renunțe la luptă în căutarea către fericire. Pentru că
unde este
mai
fericirea?
Sunt și piedici. Unde este fericirea? Fericirea este în cer. Fericirea deplină este atunci când ajunge cu toții acasă. cerul trebuie să începem să-l trăim de aici, de pe pământ. Să creăm cer în jurul nostru. Să mă lipsim cu fericirea pe care Dumnezeu ne-o dăruiește. Fericirea este în Iisus Hristos.
Putem să-ți dăm o temă de casă?
Da.
Da, să scrii o poezie cu titlul Creează cer în jurul tău.
Ok, mulțumesc. E foarte bună idee.
Spuneai acum să creăm cer în jurul nostru, da? Spune Biblia, să răspândim mireasma lui Hristos.
Exact, exact. Da. Da. Despre asta este vorba.
La final aș vrea să te rog să înalți o rugăciune către Dumnezeu și invit pe toți cei care doresc să se unească în această rugăciune.
Doamne Dumnezeule, venim înaintea Ta și îți mulțumim, Doamne, că Tu ești bun și ne dai zile și ne dai pâine și ne dai apă, Doamne. Îți mulțumim că ne iubești atât de mult. Îți mulțumim, Doamne, că ai răbdare cu noi, că ne îngădui. Te rugăm, Doamne, ca Tu să cercetezi inimile. Ia-L în brațe, Doamne, cuprinde pe fiecare în brațul Tău, Doamne. Șoptește-i la ureche că-L iubești cu o iubire veșnică, Doamne. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, că prin Tine suntem ceea ce astăzi suntem. Și Te rugăm, Doamne, ca până la sfârșitul călătoriei noastre pe acest pământ, Tu să ne ții de mână până atunci când vei ajunge cu noi în destinația finală, acolo, în casa Tatălui nostru drag și scump. Pentru toate, Te slăvim și Îți mulțumim în veci de veci. Amin.
Amin. Emisiunea de astăzi am înregistrat-o pe o bancă într-un parc. Din această cauză ați auzit sunet de fundal. Mulțumim frumos și aș vrea să închei cu ultima strofă, da, din poezia Ce aș fi, scrisă de invitata noastră, Rovena Brânzan. Ultima strofă spune astfel: aștept cu dor nespus să te văd pe nori, sus pe nori, așa, și poate vedem cu camera chiar norii, să mă iei de mână, cu mine să zbori, să mă duci în casa Tatălui iubit, să-ți cânt mii de laude că m-ai mântuit. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.